Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вашій увазі розпочинається ранкова катехеза на радіо Марія, і мене звати Максим Приступа. Я радий сьогодні вітати в цій катехезі отця Олександра Карапетяна. Слава Ісусу Христу, отче Олександре!
Навіки слава!
Отже, отець Олександр Карапетян, капелан, зараз знаходиться на лінії зіткнення. Зрозумілих причин ми місце локації не говоримо. Сьогодні будемо говорити про війну з власного досвіду отця Олександра. Сьогодні, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників України. Цей пам'ятний день заснований у 2019 році. Його заснував президент України Володимир Зеленський. Головна мета сьогоднішнього свята – це вшанування героїв, які загинули під час Іловайського котла. І вони віддали своє життя для захисту територіальної цілісності і незалежності України. Так співпадає, що сьогодні, саме 29 серпня, Римо-католицька церква спогадує мученицьку смерть святого Йоанна Хрестителя, найбільшого від жінок народженого, так нам Євангеліє каже. За що помирає Йоанн Хреститель? Навіть сьогодні в акламації сьогоднішнього дня, ті, хто слухали службу, там згадується оцей уривок з Євангелія від Матея. Блаженні ті, хто загинули за правду, так, хто віддали своє життя за правду. Ми сьогодні спогадуємо тих, хто віддали своє життя за правду, так, бо сьогодні дуже багато брехні є через засоби масової інформації ворожої нам держави. Дуже багато є брехні, і наші військові в тому числі помирають за правду. Ми сьогодні будемо говорити про війну, бо війна відразу є асоціацією зі смертю. Я думаю, що ми почуємо також сьогодні послання, слово надії від священника, бо де є війна, де є страждання, там обов'язково є Бог. Я навіть не знаю, з чого розпочати, я просто скажу: отче, будь ласка, вам делегую слово. Навчайте нас, що таке війна, що таке Бог під час війни. Можливо, про якісь чудеса нам повіжте, розкажіть. Інша, друга частина програми також буде можливість додзвонитися до студії Радіо Марія, поспілкуватися з отцем Олександром, задати запитання. Будь ласка.
Хочу всіх привітати, всіх радіослухачів, тому що насправді переживаємо великі часи для нашої країни. Часи, коли насправді з Божою допомогою можемо проявити свою відвагу, свою силу, тому що насправді тяжкі моменти проявляють великих людей. Ви знаєте, я підписав контракт з Збройними силами України зі своєю бригадою ще 21 вересня 2020 року. І це вже не перша моя ротація на війні, але ви знаєте, кожного разу відкриваються люди по-новому, тому що насправді хтось приходив молодим, таким невпевненим, а потім виявлялося, що на полі бою вони насправді відкривали себе як герої. Насправді, на жаль, дехто з них вже померли, загиблі, але пам'ять про них буде в наших серцях навіки. Тому що я пам'ятаю один такий офіцер, командир взводу, який, коли я приходив, він казав: «Отче, приходьте частіше. Говоріть нам про святе причастя, про сповідь, про таїнство, про Господа». І насправді був такий відкритий людиною. І коли він помер, звичайно, що, так знаєте, тяжко було для всіх. Але насправді ось приклад його життя просто надихає, просто дає сили, дає відваги. І тому, як вже казав, що практично 2 роки я вже знаходжуся постійно з хлопцями, ви знаєте, це інший досвід, коли ти не просто приїжджаєш як капелан, це теж важливо приїжджати, говорити, і це дуже дає блатів багато. Але коли ти насправді живеш з ними 24 години на добу, 7 днів на тиждень, то тоді ось ці відносини показують і відкривають військових наших зі сторони, що вони потребують Господа. Навіть якщо хтось каже, що сміється там так, спочатку там каже, що не треба, ха-ха, церква, ха-ха, там ще щось, ха-ха, а потім я якось до одного офіцера жартуючи говорю: «Та ти що ти їсть?» «Ні, я віруюча людина». Так? Тобто, насправді, внутрішньо вони віруючі. Просто деякі, знаєте, такі бувають ситуації, коли не відкриваються відразу. І треба рік з ним пожити, можливо, півроку, десь рядом пожити, десь разом поїсти, поспати на підлозі, десь поспати в підвалі, і потім відкривається, що насправді людина віруюча і теж потребує Господа. І тому як важливо з нашої сторони тих, які не на війні, молитися, молитися за них, щоб вони насправді були відкриті на Господа, бо вони потребують Господа. Сьогоднішня війна, вона показує, як ми потребуємо Господа в тому сенсі, щоб Він надихав наші серця, надихав, давав відваги, давав сили. Тому що навіть найвідважніші солдати, найвідважніші офіцери переживають страх. Коли бомбьошки, коли ракети, бомби, всі переживають страх. І всі потребують Господа. І тому сьогодні я на передовій відчуваю це, як важливо за них молитися. Я десь тиждень тому розмовляв з одним офіцером, і він до мене підійшов і сказав: я там з мамою розмовляв, і там ось моя церква в моєму селі, всі за мене моляться, і так радісно про це говорить. Так? Тобто людину це доторкає та думка, що про нього моляться, що про нього пам'ятають, що про нього просять Господа. І тому в першу чергу хотів би скористатися моментом ось цієї радіотрансляції, щоб попросити людей, які зараз знаходяться на мирних територіях, щоб вони постійно просили Господа за наших, за наших воїнів, так, які зараз боронять нашу батьківщину Україну, а також просити Господа, щоб вони просили Господа за померлих, тому що я сьогодні бачу, сьогодні ми згадуємо так всіх полеглих. Були спосіб Іловайськ, а також всіх полеглих, які загинули на війні. Але коли ми, дуже багато людей я бачу, і коли згадують про померлих, то найбільше що вони говорять? Ось ці там москалі, що вони то, сьо. І тільки злість. А де молитва за померлих? Де молитва? Де шана, яку ми віддаємо померлим, які загинули за нас? Чому ми з них не молимось? Чому не згадуємо про них добрим словом? А тільки ось така злість, ненависть і все. Це такі кордони наших думок. Так, люди збираються і там, ось там, наприклад, пам'ятаю, у нас там хлопець такий молодий, бо він загинув. Так, і коли збираються люди, що вони говорять? Тільки злість, злі якісь слова. А я кажу, а ми за них молитися, за цього хлопця Максима, молитися не будемо, а ми про нього доброго слова не згадаємо. Чому? Чому, власне, ми забуваємо про найважливіший від нас пошану, так, від нас такою, знаєте, вдячність до цих померлих. А яка б найбільше може бути вдячність для померлих? Наша молитва, тому що померлі потребують тільки нашої молитви, так. І тому також хочу просити всіх людей, особливо сьогодні, коли ми згадуємо наших померлих, щоб насправді відчути, що найбільшим даром для померлих, найбільшою пошаною, вдячністю, проявом вдячності для померлих, це є наша молитва за них. І тому попросити, щоб коли ми згадуємо, я розумію, що це інколи тяжко, коли дивишся, що молода людина, хлопчик, 19-20 років, його вбили на війні, і злість десь вона буде внутрішньо. Але в першу чергу ми відчуваємо вдячність до них. І ця вдячність повинна проявлятися, власне, проявлятися через нашу молитву, через наше добре слово і через нашу турботу про рідних, які залишилися, без, наприклад, без батька чи без сина.
Отже, Романе, дозвольте, я не можу втриматися.
Так.
От ви священик, зрозуміло, що так. Священик Римо-католицької церкви, правильно?
Так.
Служити
так.
В двох обрядах, бо знаходив світлини там, де ви одягнений в східні ризи, у Фелонь.
Так.
Тривалий час вже маєте досвід служіння, спілкування з людьми, духовництва, служіння Євхаристії, цього великого для нас дару. От ставлення до смерті після того, як ви стали на шлях капелана, спілкуєтеся з людиною на другий день, ви розумієте, що цього молодого хлопця, як ви зараз сказали, немає. От ставлення до смерті у вас змінилося, не дивлячись на свій досвід священичий, на те, що ви зрештою є священником, зрештою просто християнином?
Ні, я скажу, що напевно, що так кардинально не змінилося, тому що смерть, вона є. І вона не, ну, це цього не відміниш і не якось не забереш. Очевидно, коли гинуть молоді хлопці, які мають великий потенціал, це звичайно, що трошки змінює погляд, так, погляд на смерть в тому сенсі, що вона буває несподіваною, так? Тому що там, наприклад, взагалі до смерті, то ти відносишся, то ну знаєш, що людина може померти, так? Але очевидно, коли гинуть дуже багато молодих перспективних людей, які насправді дуже багато добра принесли в цей світ, очевидно, що трошки ця смерть, вона виявляє себе як такою, знаєте, що постійно ось тривога в серці. Але насправді, ну, смерть, вона є смертю, тим паче на війні. Тим паче
А
на
що,
війні
можна звикнути
треба...
до смерті? От, навіть під час війни, тоді, коли так багато
Ні,
про смерть чуєш?
ні. Ні, до смерті, я вважаю, звикнути не можна, тому що кожного разу смерть якоїсь людини це такий біль серця. І тому звикнути до цього, я думаю, що я 2 роки в армії, я до цього не звик.
Отже, а от щодо релігійних поділів, ви там говорили в першій частині програми про те, що ну, ці військові навіть там кажуть, ти атеїст, ні, не, я не атеїст, кажуть, що там, де дуже сильно стріляє, то там атеїстів немає. То от скажіть про цей релігійний поділ. Тут на мирній Україні в нас діляться ПЦУ з УПЦМП, тут ті там греко-католики, вони не наші, а ті римо-католики-поляки, в них щось там не так, а в тих протестантів свої поділи, знаєте, і тут така релігійна каша виникає. А от коли ви як капелан от підходите з допомогою, чи коли вас просять про допомогу, перед тим запитують, якої ви церкви, чи на війні... Капелан, цим все сказано, і там уже цих релігійних перипетіях участі солдати не беруть.
Ні, насправді, звичайно, що так. Коли стріляють, молитва вона єдина. І ви знаєте, я так трошки відійду. Коли я прийшов в бригаду, то командир бригади якраз хотів, щоб були там в бригаді протестант, православний, католик. І, власне, я прийшов, вже був протестант, був православний, і я ось католик третім був. Так? І ми на своєму досвіду завжди виходили в трьох і казали, бачите, ми можемо спільно молитися, і, власне, і ви можете спільно молитися. І тому ось ми постійно в бригаді своїй постійно це просто наголошуємо. А зараз це тим паче легше, тому що насправді, коли почалася 24 лютого війна, то взагалі, знаєте, ось ці тяжкі моменти, вони об'єднує. І зараз приходиш десь і вже не буду питати, там, ви протестантка, католик, там, тому що насправді дуже багато людей відчувають потребу. І ця потреба, головне, що присутність капелана, його молитва, його благословіння. Ви знаєте, я нещодавно на Фейсбуці, власне, виставлялося у нас на бригаді, що свідоцтво людини, яка мала документи при собі в кармані, і також молитвослов, так, і пуля пройшла всі документи і зупинилася на молитвослові, так, і він казав, що подивіться, чи Бог нас не благословляє, так, і тому оця єдність молитви, вона присутня, і жодних дискусій щодо того, ми хороші, ви погані, ну, я не зустрічаю.
А ви бачите в перспективі, що, можливо, от ця така сплоченість під час війни, релігійна сплоченість призведе до хоча би часткового, але об'єднання християн в нас в Україні, чи ні?
Можливість є. Звичайно, що якщо війна закінчиться, не факт, що знову всі будуть тягнути одіяло так на свою сторону. Я цього не виключаю, але також не виключаю можливості, що в якийсь момент, в якійсь частині все ж таки, хоча б збираючись і пам'ятаючи спільні молитви про наших загиблих, я думаю, що в цьому єдність, я думаю, буде.
Капелан – це батько, це брат, це психолог, це, зрештою, священник. От він свобідні вуха, я так розумію, я так уявляю, знаєте, бо для мене це така певна абстракція. Але хто для капелана є таким, хто може розрядити його також, допомогти десь скинути з себе навантаженість психологічну? Ось от це все. Де ви берете зусиль? От допомагати іншим і самому знаходиться в тонусі.
У мене теж є священники, до якого я можу звернутися, з яким можу порозмовляти. Зрештою, їжджу до нього інколи. По-друге, знаєте, відносини з офіцерами, з солдатами. Інколи прийдеш і можеш з ним порозмовляти, і навіть сказати, що в тебе болить. І це добрі відносини, коли ти приходиш і є діалог, коли ти приходиш і можеш порозмовляти, і можеш посидіти і щиро поспілкуватися. І тому, в першу чергу, звичайно, що Я ж вважаю, що духовний наставник в житті християнина – це дуже гарна так, справа. Так, тому що кожна людина потребує такого наставника, який знав би про тебе ті речі, які дозволили б допомагати тобі. Так, тому що насправді там можна до кожного прийти священника посповідатися. Так, там. Але на таку духовну розмову то можна бажано б мати такого духовного наставника. Я теж такого духовного наставника маю, і він мені допомагає.
Друзі, ми тепер відкриваємо номери телефонів. Надзвичайна можливість для вас дотелефонуватися до студії Радіо Марія і поспілкуватися з отцем Олександром Карапетяном. Зараз він проголошує для нас катехезу на тему війни. З власного досвіду нам розповідає про те, що там зараз відбувається. Війна – це кровоточива рана, яка далі кровоточить і нас всіх болить. Когось на відстані, когось ближче. Якщо у вас виникли запитання, побажання якісь, будь ласка, телефонуйте до студії Радіо Марія. У нас зараз є діючих 4 номери. Два з них – це є київські стаціонарні номери. На початку набирайте код 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45 і наш скайп, куди можна писати FM6968. Вайбер зараз не діючий, не телефонуйте на Вайбер. Отже, Олександре, от страх. Як ви радите боротися зі страхом, особливо тоді, коли йде бій? Тоді, коли емоції зашкалюють, коли перед очима стає ціле твоє життя, от що ви тоді кажете? Які ви слова тоді знаходите для хлопця?
Ну, якщо йде бій, то очевидно, що я прям поруч не можу бути. І цей момент дуже важливим є ті, хто поряд, побратими. Тому що інколи людина може впати в ступор, інколи людина так не може виконувати всього того, що має бути. І тоді найперша допомога йде побратимів, які поряд. Так, він може там якось його струхнути, щось сказати, перевести до тями. А вже після того, як я вже там можу бути, тому що насправді інколи мене офіцери там трошки відкидують, так, тому що турбуються, щоб я був більш в безпечній так, ситуації. Але після того, звичайно, що спільна розмова. Я першу приходжу, намагаюся її благословляти, тому що перше той ступор, так, і молитися над ним. А потім, звичайно, що індивідуальна розмова, дивлюся на людину, дивлюся, як переживає цей стрес. Тому що, наприклад, більш досвідчені солдати, так, вони якось так легше переносять. Ті, які молоді зараз мобілізовані, то трошки так тяжче з ними. Але постійно це розмова, індивідуальна розмова, разом поспілкуватися, щоб хтось поділився досвідом. Це так індивідуально, я сказав би, так вирішується на місці.
Дякую, отче. Давайте почуємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, ваше ім'я, будь ласка.
Слава Богу.
Слава навіки.
Анна Кременець, Тернопільщина. Хочу Максиму подякувати вам за хорошого гостя. І всіх вітаю. Не можна, жаль, немає, вже не привітаєш тих, що загинули. Але хочу сказати вам, Максиме, до смерті ніхто не може привикнути. Молоді хлопці хочуть всі жити. У мене син був на передовій, я кажу до нього, Саша, не забувай про Бога, не забувай молися. Не забувай про ангела-охоронця твого, даного Богом тобі. А він каже, мама, нас тут всі моляться, всі вірують. І всі моляться, хто як може, хто як вміє. Ми всі молимося. Живот його тяжко поранили, він лежав 3 місяці. Прозрачий був. Але ж зараз знаходиться в Нідерландах і зробили операцію. І він до сих пор, хлопці до нього дзвонять, побратими його, і кажуть, хто є, кого немає. Але як вже сказали, що всі живі. Мама, слава Богу, всі живі. Він так тішиться, він так радіє, каже, знаєш, як тяжко, як ти їв з ними з одної миски. Як не було, що їсти пару днів, і ми ділилися, і голодні сиділи, і з калюжі воду пили, і спали один біля другого в окопах, гріли один другого. А як тяжко на другий день чи на третій день, як він загинув, як його тяжко провожати. Яка то біль, Якби ти, мама, знала, як це тяжко. Ще один спосіб хочу розказати. Це я вже сказала за свого сина. А кума моя з другого села каже, що прийшов на ротацію додому солдат. І прийшов у церкву. Батюшка лишив службу служити і вийшов зустрічати його до порога. Він, каже, так плакав і казав, що я таке зробив. Я навіть не сподівався, що я в своєму селі так буде зустрічати. Дуже мені, каже, приємно. Отаке хотіла вам розказати. І молімося за них, за загибших, молімося за тих, що стоять там, чи м'ясоруб, чи Боже, мій, збережи їх, збережи наш край. Дякую, що мене вислухали. Не можу більше говорити, бо сама плачу.
Спасибі, дякую, пані Світлано. Дякую, гарно. Ну, таке від мами. Катехеза маленька для нас від мами про війну також. Отже, Олександре, от прив'язаність до побратимів. От зараз пані Оксана Світлана змоделювала цю ситуацію, що син вже давно на реабілітації у Нідерландах, і ці побратими весь час мають стосунок один з одним, телефонують, десь там розповідають. От я неодноразово так чую, що приходить вже чи поранений, чи дуже така серйозна травма, пов'язана з втратою кінцівки. Хлопець приходить, він же не може фізично перебувати там, але його серце постійно там на передовій з тими побратимами, з тими хлопцями. Якась така певна прив'язаність. От розкажіть про такі випадки, оцієї такої якоїсь незрозумілої прив'язаності до війни, бо ж як же ж тут інстинкт самозбереження десь тоді стає відсутнім. Ти приходиш, ти вже ну, травмований на ціле життя, маєш таку біду, таку трагедію, приходиш, здається, і до родини, там, чи до жінки з дітьми, все, але твоє серце цілковито лишається там на передовій. Що це за феномен такий?
Як для мене, коли ти перебуваєш зі своїми побратимами 24 години так, в сутки, так, постійне перебування в одному місці, тому що насправді, якщо бліндаж, то ти постійно в бліндажу, тільки ходиш на чергування, тому що насправді там погуляти десь не вийде, тому що постійно обстріли. І ти у цьому постійному перебуванні настільки прив'язуєшся до людини, настільки відчуваєш цю близькість людини, що коли ти, наприклад, поранений, його забирають, але побратими його тут залишаються. Найперше, він прагне повернутися до своїх побратимів, які тут залишаються, навіть без його захисту. Тому що дуже часто, наприклад, якщо нічне чергування там несуть там кілька осіб, так, то життя твоє залежить від того, хто тут поряд з тобою. І ти відчуваєш, що його життя від тебе залежить. І тому ось це побратими, вони відчувають, як для мене, так? Перепрошую, як до мене, то найперше цю відповідальність за тих, які там залишилися. І тому не то, що він там хоче назад повернутися, тому що він там любить стріляти там чи вбивати, а тому що ось ці насправді його брати, сестри, які там залишилися, і він відчуває ось цю потребу бути з ними і надалі, захищати і допомагати їм. І тому я вважаю, що найперше ось в цьому полягає це прагнення повернутися, прагнення бути знову тут, на війні, тому що насправді бажання бути зі своїми побратимами є дуже сильним.
Скажіть про перемогу. От не то, щоб там часи, години десь так, але от що ви бачите в очах тих, з ким спілкуєтеся? От яка перспектива української армії зараз? Ви можете порівняти, бо ви там вже кілька років знаходитеся в спілкуванні, в стосунку з військовими насамперед, і ще до такої повномасштабної агресії Росії проти України. От що ви читаєте в очах військових? От яке сподівання на них має класти мирна Україна, от ті, хто живуть тут в Києві, ті, хто живуть десь там на Вінниччині, на Хмельниччині, на заході України. Будь ласка.
Ви знаєте, на початку скажу такий приклад того, що коли я приїжджаю додому, я там більше боюся, ніж тут. Чому? Тому що тут, власне, відчуваю ту силу, які несуть собі ці воїни, ці військові. Тому що насправді, ви знаєте, я пам'ятаю, ми там жили в одному будинку, так, в коридор такий був, коридор, і ми там просто на підлозі спали, і нічні обстріли були дуже часто, там кидали ракети, там, знаєте, і коли ти просинаєшся від того, що такий сильний вибух, але потім дивишся, хто навколо тебе, і їхню реакцію, то ти спокійніше переживаєш, ніж тоді, коли там, наприклад, вдома десь далеко взривається, але ти просинаєшся, і, власне, тої сили, яка несе собі військові, не відчуваєш. Так? І тому, насправді, так, це правда, я щиро кажу, тому що тут вдома так страшно так. А тут просинаєшся, навколо є ось ця сила, яку вони собі несуть. І тому насправді ось я, наприклад, не сумніваюся, що ми переможемо. Я живучи насправді з цими відважними людьми, сильними людьми, я насправді ніколи не сумніваюся в тому, що ми програємо. Ви знаєте, дехто, йдучи на війну, там беруть з собою гражданський одяг, що на всякий випадок, що якщо притягнутися, тікати. Я скажу відверто, не маю цього гражданського одягу, тільки військовий, тому що я насправді вірю в тих хлопців, які навколо мене, вірю в тих хлопців, які зараз боронять нашу батьківщину, тому що насправді вони є дуже сильними.
От наша церква, вона має цілий документ про війну, так, про ставлення, так зване богослів'я війни, я би таки на хлопський розум це назвав. Ось, але те, що пишеться в документах, і те, що є на практиці, отже, наскільки воно співпадає реальності візії церкви про війну?
Ну, я скажу так, що в документах церкви пишеться в загальному, а коли ти приходиш на війну, ти входиш в конкретні обставини, до конкретних людей. Тому що я скажу відверто, що навіть відрізняється, наприклад, звіт взвод від того, хто командир, тому що насправді де він виховувався, в якій середовищі він виховувався, так, тому що насправді хтось виховувався в такому віруючих, так в родині. В середовище було віруюче, там, наприклад, так, то він по-іншому буде сприймати тебе. А як сприймає командир взводу, наприклад, тебе, так буде сприймати тебе дуже багато тих, які підлеглі йому. І тому ці конкретні обставини вони показують в те, що ти входиш і повинен, знаєте, імпровізувати інколи, так, скажімо так. Що інколи просто ти дивишся на людину, спілкуєшся з людиною, розумієш, що треба там, наприклад, просто будувати відносини священник, наприклад, військовий. І інколи ти приходиш і розумієш, що спочатку треба вибудувати такі людські відносини, так? Тому що він ще тебе не сприймає, церкву і священника як тебе не сприймає. І тому спочатку вибудовуєш там людські відносини. Я спочатку прийшов, дуже багато людей взагалі мене не сприймало, зараз взагалі по-іншому. Так? Mm-hmm. І тому це просто середовище, в яке треба, приходячи, бути готовим діяти по-різному.
Угу. Отже, я не знаю, чи ви слідкуєте за церковними новинами. Це більше політична новина, яка стосується вислову папи Франциска в День Незалежності про дочку російського пропагандиста Дар'ю Дугіну. Про те, що він прирівняв десь її до жертви, папа Франциск. Так, і це викликало досить таке метушню і в церковному середовищі, між засоби масової інформації світськими і так далі. Навіть знаю, що зараз є в багатьох ініціативах, багатьох священиків на парафіях писати звернення до папи Франциска з таким перепрошенням насамперед, але потім з поясненням, що це трохи суперечить дійсності от того, хто така жертва, хто такий агресор. Ось, напевно, що і солдати десь читають ці новини, тому що це була резонансна новина 5 днів тому. Скажіть, щось про це говорять там на передовій? І ваша особиста думка, як того, хто сидить в окопах, котрий їсть з одної тарілки з військовим, котрий знає ціну свободи і ціну жертви?
Ну, насправді, якщо чесно, до мене ще ніхто не підходив. Хоча я тільки бачу інформацію з Фейсбуку і тільки з відвіруючих людей, які відставляють цю інформацію. Я маю сумніви щодо того, що військові так само там десь підписані на тих людей, які там я підписаний на Фейсбуці.
Тому ні, про це писали такі відомі сайти, як Укрнет, там Західнет.
Ну, можливо, ні, я не кажу, що не писали. Я кажу про те, що до мене ще не підходило з цим питанням. Можливо, десь, не знаю.
Ну, ваша особиста позиція, як католицького священника?
Щодо моєї позиції, я, якщо чесно, там не дуже був здивований, тому що Ватикан все ж таки трошки далеко від нас, і очікувати того, що прямо на 100% там будуть розуміти і бачити всю ситуацію, яка є навколо нас. Ну, я такого не очікував, тому такого розчарування в мене не було, тому що я великих очікувань там не було в мене. І тому то, що папа сказав, що вона там невинна жертва, хоча насправді там великий вона пропагандист, так, і тому там дуже багато говорила про там амбіції Росії, так як захватчика там території, там звичайно, що це не жертва зовсім, але очікувати там від Ватикану, що вони там прям будуть всю ситуацію розуміти, в мене не було, і тому такого розчарування також не було.
Угу. Спасибі за щирість. Отже, ну всі ми говоримо про те, що Україна переможе, Україна скоро зазнає миру через перемогу, і там за це дякуємо і будемо дякувати далі багато років Збройним силам України. І запитують одне одного, що ти зробиш відразу після того, як закінчиться війна? От цікаво, що зробить капелан відразу, як закінчиться війна?
Дякую, дуже, дуже цікаве питання. Я насправді задоволення поїду до парафії, тому що, звичайно, що тут війна і щира молитва, але ось цієї спільної Євхаристії, коли ти в храмі, в спільноті вірних, оцього не вистачає для мене, особисто для мене, так, тому що найбільше Євхаристія переживаю один. Тому що якщо спільна молитва, там десь помолитися, благословити, то приходять, так, а не Євхаристію, то не приходять, так. І тому я найбільше переживаю Євхаристію самотності. Звичайно, що я вірю, що навколо мене є ангели, і ангели, але насправді я один переживаю. І тому, напевно, з задоволенням поїду на парафію, щоб відчути силу спільноти.
А відпочинок десь, не знаю, якісь там екзотичні країни, мандри, щось такого вам не хочеться?
Можете повторити щось?
А, кажу, відпочинок, якісь екзотичні країни, мандри, десь відірватися від цієї реальності, навіть уже поствоєнної, але української, десь поїхати. Вам не хочеться?
Слухайте, щось переривається.
Ага.
Зв'язок.
Поганий зв'язок.
А можете...
Так, так. Ну, я нашим...
О, тепер чую.
Ага. Я нашим слухачам просто чую. Пригадаю, що ми зараз спілкуємося з отцем Олександром прямо з лінії розмежування, з лінії вогню, тому цілком імовірно, це взагалі є великим чудом, що ми вже спілкуємося понад 30 хвилин, але в такому доброму, якісному зв'язку, тому для мене це вже радість. Ви чуєте мене, отче, добре зараз?
О, тепер чую. Ось останній тепер чую, да.
Останні. Я кажу про відпочинок, десь такий екзотичний відпочинок, просто відірватися від реальності.
Ну, мені офіцери пропонували поїхати в Єгипет на морі полежати.
Но...
Але ну, про це ще не думаю. Можливо, десь в Карпати, можливо, десь, ну, десь треба відпочити, так, звичайно, так, так.
Десь в реальності. Я чому про це зараз запитую? Знаєте, така новинарна дійсність, коли новини читають навіть на наших світських каналах, то завжди в кінці спочатку там говориться, ну, про такі депресивні якісь проблеми, а коли завершують новини, то завжди читають щось там от про народжену пандочку умовну в київському зоопарку. Ось, я думаю, щоб наша програма сьогодні, навіть цей такий важкий для України день, тоді, коли ми згадуємо полеглих, загиблих героїв, ця дата пов'язана із Іловайським котлом, пам'ятаємо, от символ Іловайського котла – це ці соняхи, опалені війною, опалені мінами ці соняхи. Я тут, до речі, буквально вчора гуляв біля Михайлівського монастиря, де є стіна така імітована народом, стіна пам'яті, де є обличчя тих, хто загинули, хто віддали своє життя за Україну. Зрозуміло, що там обличчя ще тієї війни, я назву її Старої війни, з 2014 року, але там дуже багато тих облич. Ми розуміємо, що за ці більше, вже трохи більше, на кілька днів, як півроку війни, ці обличчя помножилися, і це дуже боляче. Ось, дуже боляче. Ви знаєте, у перші дні війни митрополит Переяславський, Вишневський Української Православної Церкви, тобто Православної Церкви України, Олександр Драбинко сказав, що всі ті, хто загинули, особливо він про дітей говорив, ті, хто загинули від рук окупантів, це є мученики за незалежну Україну. Хтось свідомо, хтось несвідомо. От про цю святість солдатську, отче, таке на завершення вже кілька слів. От ви бачили святих поміж собою, святих солдатів, які йшли в бій, які померли, і ви маєте десь в собі внутрішнє переконання, таке суб'єктивне, що це є святі люди? які в небі там моляться за Україну, є покровителями незалежності нашої.
Так, я вже казав про цього молодого офіцера, який загинув, який насправді, напевно, був один з всіх офіцерів, який постійно казав, постійно був радий мене бачити. І я бачив, як він дбав не тільки про себе, але також про тих, які були навколо нього. Він постійно просив про якісь додаткові катехези, про якісь теми, казав, отче, а можете розказати нам про те. Тобто я не скажу, що він безгрішний, але я скажу, що він дуже сильно дбав про свою душу, про свої відносини з Господом. І тому, напевно, Господь, я вірю, що Господь відкриє брами неба перед ним. І насправді він, як тут, постійно дбав і постійно переживав за військових, так само він буде дбати і не тільки про військових, але також про Україну. Я це вірю.
Ну що ж, я вам подякую. Отець Олександр Карапетян сьогодні говорив про досвід війни, в принципі, про війну, яка набрала от такий навіть в певному сенсі богословський характер на цій сьогоднішній катехезі. От так, як, власне, з'явилося богослів'я Майдану. Майдан сьогодні перенісся і вже восьмий рік триває на сході нашої держави, більше того, розширив свої границі. От так про це говорив владика Станіслав Широкорадюк у перші дні, коли війна розпочиналася на сході нашої держави. Війна продовжується, але перспектива перемоги щодня ближче і ближче, тим більше з такими капеланами, як отець Олександр. І я переконаний, що з такими самими відважними і порядними солдатами, які також боронять нашу державу, і ми чули от цю фразу. Я свято переконаний в те, що Україна переможе, я би додав, швидко переможе. Ми віримо в велике чудо, тому що буквально вчора моя знайома звернула увагу на те, ну, я чомусь не звернув, але вона мені звернула увагу на те, що відразу після того, як Папа Франциск присвятив Україну непорочному серцю Діви Марії, це відбулося урочисто на прохання наших єпископів українських у Римі, і вона сказала, що через 2 роки тоді оці російські війська, 2 роки, даруйте, 2 дні російські війська почали відступати від столиці України, тобто оце відступ почався. Ось, вона каже, це справді було чудо. І вона каже, чому ми не сподіваємося тоді на чудо, на те, що, наприклад, до Різдва 25 грудня ми скажемо, що в Україні настав мир. Можливо, не такий ідеальний, але про те, що всі наші території повернулися до нас. Головна думка сьогоднішньої катехези – це посил молитися за живих, ті, хто зараз боронять, хто в окопах сидять, молитися за тих, хто віддали своє життя за Україну, і особливо також молитися за тих, хто сьогодні оплакує своїх померлих. Це матері, дружини, діти, батьки і так далі. Дякуємо вам, отче Олександре, миру і швидкої перемоги нам всім. Слава Ісусу Христу!